معاذ بن جبل رضي الله عنه أنا سيما يي المولزة متومي صلى الله عليه وسلم أكما انبيا أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار ايو مجمع الله نيلزي عمل أنباز نكزفاني ميمي نستني انجيزة كتك جنة نستني يبوشنا موت متومي صلى الله عليه وسلم أسمى لقد سألت عن عظيم حقيقة أمولزة كهوس جنب كبوة kisha sema innahu la yasirun ala man yassarahu Allah, na kwa hakika ni jambo jepesi kwa aliyemfanyia wepesi Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ukhbiruka bimalaki thalika kulli, je nisikufahamishe juu ya chenye kuvikusanya vyote hivi vilivyotaja? Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu akasema bala ya rasul Allah, kwa nini e mjumbe Allah nitajie? Mtume sallallahu alayhi wasallam akhadha bilisani, akaushika ulimi wake. Faqal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuffa alayka hadha, zuia hiki ewe Muadh, kizuia hiki. Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu akashangazwa na yale maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema wa inna la muakhadhuna bima natakallamu bih, hivi na sisi tutakuja kuadhibiwa kwa vile tunavyozungumza maneno yetu yanayosababisha kuadhibiwa na Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia thakilatka ummuk, akukose mama yako. Anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam Buan, hivi kwamba wewe hujui kwamba watu watakuja kutupa katika moto au watakuja kuburutwa juu ya nyuso zao au pua zao, kutupa katika moto wa Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya machumu ya ndimi zao? Hulijui hili ewe Muadh? Kuonesha kwamba hiki kiungo ni kiungo hatari mno, kinaweza kukuporomosha katika moto wa Allah tabaraka wa taala, naudhu billahi minan nar, au kaokoka kutokana na adhabu za Allah subhanahu wa taala kwa sababu ya kiungo hiki. Ayuhal muslimuna ibadallah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نقزنق إسلام، baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia swala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ninayusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni kumwogopa Allah jalla wa ala. Kwa hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu na akamfadhilisha na akamfanya yeye kuwa ni mwenye kukirimiwa kuliko viumbe wengine. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia kumpa viungo miongoni mwa viungo hivyo ambavyo ni viungo ni kiungo tofauti na viungo vingine. Allah tabaraka wa taala ametuumba sisi wanadamu na akatupa ndimi za kuzungumza, kukielezea kile unachokifikiria na kukikusudia na ukaeleweka unachokizungumza. Bila shaka ni fadhila za Allah subhanahu wa taala alizomfadhilisha nazo mwanadamu. Lakini kiungo hiki ni kiungo hatari mno ambacho kinaweza kusababisha wewe ima kuingia katika moto wa Allah tabaraka wa taala waliyadhu billah, au kuokoka ukapata pepo ya Allah jalla wa ala. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikipatiliza sana kiungo hiki na kuwanasihi masahaba, kadhalika kuunasihi umma juu ya kukichunga kiungo hiki, kwa sababu ni kiungo hatari mno kwa mwanadamu. Hadithi ya Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu, kwa vile masahaba walivyokuwa wakipupia akhira kuliko dunia na fikra zao kubwa zilikuwa zikitarajia zikifikiria akhira na kufikiria adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, namna gani watakavyoepuka na adhabu za Allah jalla wa ala baada ya umauti wao au baada ya kuondoka hapa duniani. Angalia Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu anasema, yeye alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna wa yubaiduni minan nar. Anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe mjumbe wa Allah, nielezee amal ambazo nikizifanya mimi zitaniingiza katika janna na zitaniepusha na moto. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kutokana na ukubwa wa swali lake aliouliza Muadh bin Jabal, jambo la kuepushwa na moto na kuingizwa katika janna, asema, laqad sa'alta an adhimin, hakika umeuliza kuhusu jambo kubwa. Bila shaka ni jambo kubwa, kwa sababu amali zitakazotajwa ni kubwa, isipokuwa kwa aliyemwafikisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika ajri inayopatikana ndani yake. Kisha asema, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah, na kwa hakika ni jambo jepesi kwa aliyemfanyia wepesi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akiwafikisha katika yale aliyouliza Muadh ukaifanyia kazi na kusimama nayo katika maisha yako, basi jambo lako ni jepesi mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mambo haya yatakuwa ni mepesi kwako wewe. Akamtajia misingi mama ya ibada, miongoni mwa hayo ni arkanul Islam al-khamsa, nguzo za Uislamu tano. Akamtajia hadithi ikaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea misingi ya dini, kadhalika kilele cha nundi ya Uislamu na mengineyo aliyoeleza, mpaka afikia kumuhusia Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumtajia misingi mama ya dini, asema, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli, je nisikufahamishe juu ya chenye kuvikusanya vyote hivi ninavyovitaja? Kitu gani kinaweza kuvikusanya vyote hivi ninavyovitaja? Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu akasema, bala ya Rasulallah, kwa nini e mjumbe Allah nitajie? Mtume sallallahu alaihi wasallam akhadha bilisani, akaushika ulimi wake, faqal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufa alaika hadha, zuia hiki ewe Muadh, kizuia hiki. Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu akashangazwa na yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema, wa inna la muakhadhuna bima natakallamu bih, hivi na sisi tutakuja kuadhibiwa na kuchukuliwa, yani kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile tunavyozungumza maneno yetu yanasababisha kuadhibiwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, thakilatka ummuk, akukose mama yako. Na ilikuwa ni ada ya Waarabu kuzungumza maneno kama haya, na si kwamba ni duaun alaihi, si kwamba anamwombea dhidi yake, isipokuwa ni maneno waliokuwa wakizungumza Waarabu na kuyatumia. Anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muadh, hivi kwamba wewe hujui kwamba watu watakuja kutupa katika moto au watakuja kuburutwa juu ya nyuso zao au pua zao, kutupa katika moto wa Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya machumo ya ndimi zao? Hulijui hili ewe Muadh? Kuonesha kwamba hiki kiungo ni kiungo hatari mno, kinaweza kikakuporomosha katika moto wa Allah tabaraka wa taala, wa na'udhu billahi minan nar, au kaokoka kutokana na adhabu za Allah subhanahu wa taala kwa sababu ya kiungo hiki. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi ndugu zangu wa Islam, al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala alipokuwa akisherehesha hadithi hii katika kitabu chake Jami'ul Ulum wal Hikam, faqala rahimahullah ta'ala fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih ila akhirih, hadha yadullu ala anna kaffa al-lisan, jambo hili au hadithi hii inafahamisha juu ya kwamba kuzuia ulimi, wa dhabtahu wa habsahu, kadhalika kuzuia huu ulimi, huwa aslu lkhairi kulli, ndo asili ya kheri zote. Wa anna man malaka lisanahu, na kwamba mwenye kuzuia ulimi wake na kuumiliki, faqad malaka amrahu, basi atakuwa amelimiliki jambo lake, ni jambo la dini yake. Wa ahkamahu wa dhabatahu, na atakuwa amelifanya ufanisi jambo la dini yake. Mtu mwenye kuumiliki ulimi wake katika kuzungumza na kuyazungumza mambo ya muharramat, mambo ya munkarat, kwa sababu ulimi ndo asli ya shari zote, na shari nyingi zinatokana na ulimi, kama anavyoeleza ahlul ilm kwamba ulimi unapelekea katika maasi ya mengi, unapelekea katika kuzungumza maneno ya kufru, kadhalika kumsemea Allah tabaraka wa taala pasina ilmu, kadhalika kutoa ushahidi wa uongo, ushahidi wa uzushi na uongo, na kusengenya, kuchonganisha, na mengine mengi katika yanayosababishwa na ulimi. Maafa yake ni makubwa mtu atakapokuwa hakuuchunga ulimi wake. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Ad-Da'u wa Ad-Dawa anasema rahimahullahu ta'ala, wa innal 'abda la ya'ti yawma al-qiyama, na hakika mja atakuja siku ya kiyama, bihasanati amthali al-jibal, na mambo mengi katika mema, mema mengi atakayokuja nayo mfano wa majabali makubwa, fayajidu lisanahu kad hadamaha alayhi kullaha, atakuta ulimi wake umeyavunja yote, haukumbakishia chochote, kwa sababu ya yale ambayo hakuyachunga katika haki za Allah tabaraka wa taala, maamrisho aliyoamrisha Allah jalla wa ala, hakuchunga ulimi wake kutokana na muharramat, kuzungumza maneno mabaya na machafu, kama atakalozungumza katika khutba ya pili biidhnillah, miongoni mwa maafa ya ulimi makubwa ambayo watu wengi tumeyaingia pasi na kuzinduka katika hili. Nas'alullah al-afiyata wa salam. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ndugu zangu wa Islam, miongoni mwa madhara ya ulimi ni alghiba, kusengenya. Dhambi hili la kusengenya ni dhambi ambalo kwa zama tulizokuwa nazo limekuwa ni kama chakula kwetu sisi. Tusipoangalia na kuwa makini, basi jambo hili litatugharimu kwa kiasi kikubwa. Tunamwomba Allah salama na afya. Ndugu zangu wa Islam, jambo hili amelikemea Allah jalla wa ala katika kitabu chake, amelikemea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ahadithi mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala, ukisoma suratul Hujurat, ameelezea namna Waislamu wanavyotakiwa kuishi na pale watapokwazana wafanye nini, wafanye suluhisho baina yao, wasuluhishwe, kwa sababu Waislamu wote ni ndugu. Kisha alipoyataja hayo, akataja baadhi ya mambo ambayo yanaweza kusababisha kuwa na shahna baina yao, akayazuia mambo hayo. Miongoni mwa mambo ambayo ameyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, asema wala yaghtab ba'dukum ba'da, na wala wasengenyane baadhi yao kuwasengenya baadhi nyingine. Kisha Allah jalla wa ala akatolea mfano mbaya katika jambo la kusengenya, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita, hivi anapenda mmoja wenu kula nyama ya mmoja wenu hali ya kuwa ni mfu, fakarihtumuhu, ikiwa jambo hilo mnalichukia, jambo la kula mfu, mtu kuwa hali ya kuwa shakwa maiti, basi lichukieni jambo la kumsengenya akiwa hai. Wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala amelikemea jambo hili, jambo la kusengenyana. Lakini katika zama tulizokuwa nazo, twaonaje namna watu wanavyosengenya? Watu wanaweza kukaa katika vijiwe wakaanza kumjadili mtu baada ya mwingine kwa yale aliyokuwa nayo katika aib wanazoziona kwake yeye. Hakuna insafu ya kumfikishia ujumbe huo kwamba wewe fulani umekosea, hapa ni kadha wa kadha, kwa sababu ad-dinu nasiha. Mtu mkamnasihi katika lile aliyokuwa nalo badala ya kufanya dhambi hili. Allah subhanahu wa ta'ala amelikemea kwa vikali jambo hili, jambo la kusengenya. Watu kukaa wakamsengenya mwenzao au kuwasengenya wenzao, jambo hili ni haramu na ni jambo la madhambi. Bali tumeona katika maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kwamba mtu anaweza kufanya mema mengi lakini akaja kumharibikia kwa sababu ya madhara ya ulimi wake kwa yale aliyachuma. Katika a'radu nnas, kuzivunja heshima za watu, kuwasengenya watu na kuwachonganisha baina yao, yakaharibika bure matendo yako uliyofanya pamoja na juhudi uliyofanya. Wal iyadhu billah. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala alipokuwa akitafsiri aya hii katika tafsiri yake, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh, yaqulu rahimahullah, yaqulu ta'ala dhikruhu lilmu'minin. Anasema Allah hali ya kuwa umetukuka utajo wake, kuambia waumini, ayuhibbu ahadukum ayuhal qawm, hivi anapenda mmoja wenu enyi watu, an ya'kula lahma akhihi ba'da mamatihi maitan, kula nyama ya ndugu yake baada ya kufa kwake hali ya kuwa amekufa. Fa illam tuhibbu dhalik, ikiwa hamlipendi hilo, hakuna anayependa kula nyama ya mfu, achi ya mbali mfu katika ng'ombe, mbuzi, bali hakuna anayependa kula mfu huyo, usiniambie kumla mwanadamu wenzako hali ya kuwa amekufa. Ikiwa mwalichukia hilo, anasema rahimahullahu ta'ala, wakarihtumuhu, na mnalichukia hilo, lianna Allah harrama dhalika alaykum, kwa sababu Allah ameliharamisha hilo juu yenu. Fakadhalika la tuhibbu an taghtabuhu fi hayati, kama hivyo basi msipende kumsengenya hali ya kuwa yuko hai, katika uhai wake msipende kumsengenya. Fakrahu ghibatahu, basi chukieni kumsengenya yeye hayyan, hali ya kuwa yuko hai. Kama karihtum lahmahu maitan, kama mlivyochukia nyama yake hali ya kuwa yuko maiti, ashakufa. Muda wa kuwa mnachukia kumla hali ya kuwa amekufa, basi msile nyama zake hali ya kuwa yuko hai. Fa inna Allaha harrama ghibatahu hayyan, wa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kumsengenya hali ya kuwa yuko hai. Kama harrama akla lahmihi maitan, kama alivyoharamisha kula nyama yake hali ya kuwa ni mfu. Ndugu zangu Waislamu, kusengenya ni kama alivyokutafsiri Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Abu Huraira radhiyallahu anhu inda Muslim rahimahullahu ta'ala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, atadiruna mal ghiba, hivi mnajua ni nini kusengenya? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, masahaba wakasema Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi. Qal Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, dhikruka akhaka bima yakrahu, ni kumtaja ndugu yako, kumsema ndugu yako kila anachokichukia, ukamsema kwa dhahrul ghaib, aliyakuwa yeye hayupo, kwa kile anachokichukia. Qil, kukasema kuambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, afaraaita in kana fi akhi ma aqul, waonaje, wasemaje ewe mtume wa Allah, ikiwa lile nalolisema kwa ndugu yangu analo kweli, yuko nalo jambo nalosema nalo. Qala in kana fihi faqad irtabtahu, ikiwa analo nalomsema nalo, basi utakuwa umemsengenya. Wa illam yakun fihi, na ikiwa hana hilo nalolisema, utakuwa umemzulia mtu huyo. Kwa yalhadhar alhadhar ayuha almuslimun, inatakiwa tuchukue tahadhari ya hali ya juu. Jambo la kusengenya si dhambi dogo kama tunavyolichukulia, bali ni jambo baya na ni jambo ambalo linaweza kukuharibia matendo yako unayofanya siku ya kiyama. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma inda al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qabrain, alipita Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye makaburi mawili. Faqala, akasema alayhi salatu wassalam, innahuma la yu'adhaban, hakika hawa wawili wanaadhibiwa. Wama yu'adhabani fi kabiri, wala hawaadhibiwi kwa mambo makubwa yale ambayo wangeshindwa kujizuia nayo. Ni madhambi makubwa kwa sababu wanaadhibiwa, lakini hayakuwa makubwa kwa wao kujizuia nayo. Lau kama wangeamua kuyaacha wangeacha, lakini wanaadhibiwa kwa madhambi hayo. Pamoja na ukubwa wake wa kuadhibiwa, lakini hayakuwa ni makubwa kuyaacha wao, wangejizuia na mambo hayo katika uhai wao. Ama hadha, ama huyu, fakana la yastatiru min baulihi, alikuwa hajistiri kutokana na mkojo wake, akikojoa anajiachia, hajistiri, hastanji. Wa amma hadha, ama huyu, fakana yamshi bin namima, alikuwa akitembea kwa uchunganishi, fitna na kusengenya ndio ilikuwa kazi yake. Amepokea Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadithi hii. Mahallu shahid, kwamba mtu alikuwa akitembea kazi yake ni kuwasengenya watu na kuwachunganisha, akawa ni sababu ya kuadhibiwa katika kaburi lake. Ameitaja Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika mlango wa al-ghiba ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'da, akitaja kauli hiyo kisha akaitaja hadithi hii kuonesha kwamba jambo la kusengenya si jambo dogo. Inatakiwa tuchukue tahadhari na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kutuepusha na jambo hili, kwa sababu ni jambo ambalo limeenea katika mujtama. Watu kuambiana ukweli, jambo hili limekuwa ni thakili kwetu sisi, bali imekuwa jambo la kusengenya ni jambo la kawaida, kana kwamba si dhambi. Inatakiwa tuchukue tahadhari katika hili, kwa sababu jambo hili linavunja na linavunja udugu wa Uislamu. Watu wanaweza kuwa kitu kimoja wakachukiana kwa sababu ya kusikia maneno yaliyotoka kwa huyu kuja kwa huyu. Jambo hili linaharibu na linaharibu safu. Kwa hiyo inatakiwa tujitahidi katika hilo na kumuomba Allah jalla wa ala atuhifadhi sisi na vizazi vyetu. Kadhalika kuambiana ukweli pale unapomuona ndugu yako anasihi kakosea, kumnasihi na kumweleza ukweli kama ulilifanya si sawa na sawa sawa ni kadha wa kadha. Na hasa mtu anapokuwa katika jadda, anapokuwa yuko katika usawa, mkabili na umpe nasaha, na si jambo hili linaloliingia jambo la kusengenya. Hizi ni nasaha kwangu mimi, kadhalika kwenu, ayuhal muslimuna ibadallah. Barakallahu fikum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا.